47. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og auðvitað eru allir hreinir út í móa. En hérna að öllu gamni sleftu, þá kannski það tvennt sem ég langar að nefna hérna. Í fyrsta lagi þetta að ég bara almennt á ég persónulega á móti slíkum skyldu inngripum. Ég tel og ég með meðvituð þetta sem háttvirtur þingmaður kemur inn á og þetta eru þessar tillögur, þetta er hérna býsna keimlíkt. Ég tel okkur hins vegar sem samfélag í tölvert annar og betri aðstöðu en mjög mörg önnur samfélag til þess að beita fræðslu og öðrum aðferðum. Að minnsta kosti áður en við grípum til þessa úrræði sem hlýtur alltaf að þurfa að vera síðasta úrræðið. Og það kannski ekki síst þess vegna sem að ég segi að akkurat þetta ákvæði hefði alltaf átt að vera inn í einhvers konar miklu stærri endurskoðunarpakka sem ekki væri tekin á þeim tímum sem við lifum núna. Vegna að þetta er risa spurning og það getur vel verið og nú tölum við það að við séum bara að byrja að sjá fyrsta hérna, umgang af mjög hættulegum sóttum sem að munu leika heiminn grátt. Kannski er það hinn dökka framtíða sín og við erum að tala, verðum hér eftir einhvern áratug að tala allt annars konar inngrip og mikilvægur til að venda mannslíf. En við erum hér núna og við eigum að taka svona stóra spurningar sem varða þetta mikið grundvallaratriði og miklu ígrundaðri hátt en í miðju kófunu. Það er eiginlega máli. Það er annars vegar það að ég tel okkur vera betri stakk búin til að ná markmiðinu á annan hátt. Ef ekki, þá þurfum við að ræða þetta betur.
Þá veitir hans